Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Durante os tres últimos anos, a Dega desenvolveu o proxecto de custodia fluvial nas bacías Ulla, Umia e Lérez. Unha iniciativa promovida por a Dega, pero apoiada polo Ministerio de Medio Ambiente, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e Fondos Líder da Unión Europea. Tamén o Grupo de Desenvolvemento Rural, ou GDR20, colaborou estreitamente co proxecto. Agora a Dega vén de presentar os resultados destes tres anos de traballo, que plasman unha publicación de 50 páxinas onde se dá conta do que é a custodia fluvial, das actividades que foron feitas nestes tres ríos e cales foron as conclusións da experiencia. Falamos con Lucía Parente de Adega, que é coordinadora deste proxecto. Saúdos, Lucía.
Hola.
Lucía, fondemos un pouco no contido desta publicación que podría servir de referente ou de apoio para outras actividades de custodia fluvial, non?
Sí, a verdade que un dos objetivos que ten a publicación, além de divulgar un pouquiño todo o que se fixo durante estes anos, pois é pois o que ti dis, que sirva un pouquiño de referencia e que a xente que pois que teña vontade de facer proxectos deste tipo, pois poida ter este manual para tomar exemplo.
Actuacións de custodia fluvial que seguramente teñen desenvolto outras entidades ou organizacións no país, pero quizáis esta sexa, Lucía, a primeira publicación de custodia fluvial especificamente que se publica aquí en Galiza.
Bueno, pode ser, ainda que dende Proxecto Ríos, neste 2014, ademais celebrando os 10 anos do proxecto, se vai editar un manual pois moito máis extenso e moito máis práctico, digamos, sobre que a custodia e sobre que facer como custodia. Digamos que este que editamos agora é un adianto, con exemplos concretos, do que se fixo no proxecto de custodia fluvial Ulla, Umia, Lérez. E sí, a verdade que é unha maneira de achegar á poboación e dar a coñecer máis a custodia do territorio, neste caso a custodia fluvial.
Que é a custodia fluvial?
Bueno, a custodia fluvial é un xeito de conservar os nosos ríos baseándonos na custodia do territorio. Lembramos unha vez máis que a custodia do territorio pois é a unha ferramenta de conservación tanto do patrimonio natural como cultural que permite á cidadanía conservar pois eso que digamos que é noso. Como cidadáns e cidadás temos o dereito, pero tamén o deber de axudar á conservación do patrimonio. Ben, é certo que a administración ten esa responsabilidade tamén, pero nos como habitantes do medio e como persoas, pois podemos e temos as ferramentas para conservar os ecosistemas. E digamos que a custodia do territorio é unha das ferramentas principais, de xeito sinxelo, ás veces con un poquinho de axuda, lendo un pouco de literatura, pois seremos quens de conservar algúns dos valores do noso patrimonio.
Uh-huh. Neste caso, conservación do río Ulla, Umia e Lérez, actuacións de custodia foron desenvoltas por Adega, pero foron sobre todo promovidas polas asociacións locais e entidades da zona que quixeron participar neste proxecto. O objetivo principal de Adega con este proxecto era o de crear unha rede de custodia fluvial. A que se refire con ese termo?
Foi eso, crear esa rede de voluntarios. Para iso, o que se fixo foi unha divulgación do proxecto en todos os concellos deste GDR para que as asociacións de todo tipo, culturais, ambientalistas, de veciños, de pescadores, coñeceran a posibilidade de unirse á rede, non? E a partir de aí, digamos que varias entidades de todos estes concellos empezaron a realizar actividades no río. Primeiramente, pois foron inspeccións, foron limpezas, moi na liña da metodoloxía de Proxecto Ríos. Entón esta xente, pois digamos que comezou a coñecer o río e crear unha rede. E a partir de aí foi cando empezaron a xurdir pois os proxectos de custodia fluvial, digamos, daquelas entidades máis participativas ou máis activas que bueno, pues presentaron iniciativas que a eles lle parecían que podían desenvolver. E digamos que a base da custodia, non? Que sexan aquelas persoas as máis coñecedoras do seu medio, ou sea, as asociacións locais, que son as que coñecen o río que teñen ao lado, o río que teñen no seu povo, as que decidan pois cales son os valores a conservar ou a salientar deses cursos fluviais.
Recuperación de antigos lavadoiros, de muiños, de pasos, sinalización de roteiros, eliminación de especies exóticas, incluso a creación dun traito de pesca sen morte no río Lérez. Foron algunhas das actividades de custodia fluvial que promoveu a Adega nas bacías do Ulla e Umia Lérez. Que valoración xeral facedes desde a Adega dos resultados deste proxecto?
Decir que para nós foi pois, iso, un proxecto moi enriquecedor e moi... bueno, pues realmente nos sentimos orgullosos tanto do traballo realizado como do traballo das asociacións, non? As asociacións, digamos, que foron as verdadeiras protagonistas, as que plantexaron, tiraron e desenvolveron cada un os seus proxectos, non? Facendo os seus e a partir de agora, pues digamos que quedando como responsables, sempre contando co apoio de Adega das súas iniciativas, pero bueno, a verdade é que os resultados e o grado de satisfacción das entidades pois tamén pois nos fai sentir ben respecto a este proxecto.
Lucía, ademais da satisfacción xeral por parte da Adega e das entidades participantes neste proxecto de custodia fluvial, que impactos terá o proxecto a nivel ambiental ou social nas zonas de actuación?
Bueno, a nivel ambiental, la verdade é que, bueno, pues poderíamos falar do treito de pesca sin morte, un dos treitos de pesca sin morte máis grandes en Galicia, bueno, o maior na provincia de Pontevedra, con 5 kilómetros, que entendemos que vai a favorecer a recuperación ou a conservación das poboacións piscícolas de este río, non, do río Lérez. A súa vez, este treito sin morte está atraendo a pescadores pois que están, digamos, aumentando o turismo ou bueno, a cantidade de persoas que van a visitar neste caso pois o concello de Forcarei. E obviamente o que falábamos antes a nivel social, a repercusión sobre todo dentro da veciñanza de cada un dos concellos, xa que debemos recordar que estes proxectos de custodia levan consigo uns acordos que na maioría dos casos neste proxecto foron acordos verbais, non? Pero foron os veciños os que cederon as súas fincas para limpar lavadoiros ou foron os veciños os que cederon os muiños para limpalos e abrir unha ruta. E digamos que esa maneira de involucrar a toda a veciñanza pois é un factor moi importante na custodia do territorio neste tipo de proxecto.
Unhas 300 persoas participaron de xeito directo deste proxecto de Adega de Custodia Fluvial nas bacías Ulla, Umia e Lérez, aínda que tamén se verán beneficiadas persoas que non participaron de xeito directo, pero sí indirectamente, como aqueles que fagan uso dos roteiros sinalizados, que visiten o patrimonio restaurado ou que gocen dese treito de pesca sen morte no río Lérez. As demais conclusións do proxecto, así como o seu desenvolvemento, poderase consultar nese manual que vende editar Adega sobre custodia fluvial nestas tres bacías, Ulla, Umia e Lérez. Lucía, onde podemos conseguir ou consultar ese manual?
Está impreso en papel e o poden solicitar a Adega, tanto por teléfono como por e-mail. A verdade é que xa foron pois numerosas entidades de todo o Estado que, gracias á rede de custodia do territorio a nivel estatal, coñeceron o proxecto e xa nos solicitaron moitos destes exemplares. Dentro dunhas semanas poderedes acceder a él online a través da web da Adega, ali o anunciaremos, e se alguén o quere en papel, pois como dicía, non o pode solicitar ou por teléfono ou por correo electrónico.
Lucía Parente, coordinadora deste proxecto de custodia fluvial de Adega, que vén de rematar despois de 3 anos de traballo. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a ti.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.